Eiropas Savienība ir uzņēmusi zaļo kursu, kura viens no mērķiem ir energoefektivitātes palielināšana. Blokam ir ambiciozi plāni. Pērn apstiprinātā energoefektivitātes direktīva paredz, ka dalībvalstu kopīgajam enerģijas gala patēriņam 2030. Gadā vajadzēs būt vismaz par 11,7% mazākam nekā tika prognozēts 2020. Gadā. Jaunie noteikumi paredz īpašu pienākumu sabiedriskajam sektoram panākt ikgadēju enerģijas patēriņa samazinājumu 1,9% apmērā, no kura var izslēgt sabiedrisko transportu un bruņotos spēkus. Turklāt dalībvalstīm būs pienākums ik gadu renovēt vismaz 3% no valsts iestādēm piedarošo ēku kopējās platības. Ēkas Eiropas Savienībā veido 40% no kopējā enerģijas patēriņa un rada 36% no siltumnīca efekta gāzu emisijām. Tāpēc Eiropas Savienības ēku energoefektivitātes direktīva nosaka, ka no 2030. Gada visām jaunus celtajām ēkām ir jābūt bez emisiju ēkām. Šo un citu Eiropas Savienības nospraustu energoefektivitātes mērķu sasniegšanai būs nepieciešami apjomīgi ieguldījumi. Tāpēc šonedēļ tika izveidota Eiropas energoefektivitātes finansēšanas koalīcija. Eiropas komisijas enerģētikas ģenerāldirektorātā par energoefektivitāti atbildīgā ierēdne Paulu Piņu sacīja, ka koalīcijas mērķis ir veidot saikni starp dalībvalstīm, finanšu iestādēm un Eiropas komisiju, lai rastu iespēju finansēt energoefektivitātes pasākumus.
As you know, energy efficiency has been and is a fundamental pillar of the Green Deal.
Kā jūs zināt, energoefektivitāte ir bijusi un joprojām ir viens no Eiropas zaļā kursa un plāna Repower EU pamatpīlāriem, un tagad ir jādomā par tā īstenošanu, jo tas patiešām ir galvenais instruments mūsu enerģijas tirgu noturības veicināšanai, un mēs vēlamies to arī labi izmantot, kad dekarbonizējam ēkas, kad dekarbonizējam rūpniecības nozares. Lai īstenotu šo mērķi, ir svarīgi rast risinājumus, publiskus, privātus vai jauktus.
Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simpsone uzsvēra, ka ir pēdējais laiks rīkoties, lai īstenotu bloka energoefektivitātes mērķus, no kā būs atkarīga arī zaļā kursa ieviešana.
Enerģijas taupīšana ir ātrākais un lētākais veids, kā novērst atkarību no fosilā kurināmā un samazināt enerģijas rēķinus patērētājiem. Un vienlīdz svarīgi ir arī tas, ka Eiropas Savienība vairs nav atkarīga no Krievijas fosilā kurināmā. Mums noteikti jāatrod risinājumi, kā mazināt energoefektivitātes finansējumu trūkumu. Pastāvīga energoefektivitātes uzlabošana prasa lielus ieguldījumus. Tikai ēku renovācijai ik gadu ir nepieciešami 275 miljardi eiro. Bez pienācīga finansējuma mēs riskējam apdraudēt Eiropas Savienības klimata mērķus, kas ir jāsasniedz līdz 2030. Gadam, un klimata neutralitātes sasniegšanu līdz 2050. Gadam.
Simpsone arī uzsvēra, ka Eiropas energoefektivitātes finansēšanas koalīcijā liela nozīme būs Eiropas investīciju bankai. Pagājušajā gadā Eiropas investīciju bankas investīcijas enerģētikā pārsniedza 21 miljardu eiro, no kuriem 8,3 miljardus eiro novirzīja ar energoefektivitātes veicināšanu saistītiem projektiem. Bankas viceprezidents Tomas Estros sacīja, ka institūcija ir gatava aktīvi iesaistīties, lai veicinātu investīcijas energoefektivitātes projektos. Taču viņš atzina, ka ir vairākas problēmas, kas kavē piesaistīt ieguldījumus šādiem projektiem.
First, fragmentation. Small size of projects and high transaction costs.
Pirmkārt, sadrumstalotība, mazs projektu apjoms un augstas darījumu izmaksas. Tas jo īpaši attiecas uz sarežģītajām procedūrām, lai piekļūtu finansējumam un dotācijām. Viens no risinājumiem ir projektu apvienošana. Otrkārt, finanšu un kapitāla ierobežojumi. Daudzas komercbankas saskaras ar nenoteiktību attiecībā uz ieguldījumiem energoefektivitātes jomā. Riska dalīšanas instrumenti var daļēji novērst šo nenoteiktību, tādējādi veicinot lielāku privātā sektora kapitāla apjomu un padarot energoefektivitātes ieguldījumus pievilcīgus lielākam finanšu iestāžu skaitam.
Eiropas komisija cer, ka tuvākajos gados energoefektivitātes projektiem piesaistīto privāto investīciju apjoms ik gadu pārsniegs 600 miljardus eiro. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.